Vielä tässä palan taaksepäin sinne ihan toukokuun rukous, tai anteeksi, ehtoollisjuhlaan. Silloinhan täällä oli Intiasta yksi pastori puhumassa siinä juhlassa, hyvin voimakas henkinen kokous oli, ja sitten sen tilaisuuden lopussa tuli yksi sisar tänne profeetoimaan, ja varmasti jotkut sitä ajatteli, että oliko tämä profeetia, mikä tämä oli, mitä se kosketteli. No sitten seuraavana lauantaina, ei mennyt kuin vajaa viikko, niin Tapani ajoi kolarin ja se kosketteli tätä asiaa. Mutta ajatelkaa, tämä sisar oli torstaina tällä rukous- ja paastopäivällä. Hän sanoi, että hän tuossa tilanteessa, kun hän profeetoi, niin hänen selkäkipunsa parantui. Ja hän sanoi, terve siitä lähtien. Ei aina välttämättä tarvitse olla esillä, että rukoilla joku parantuu. Jumala voi kohdata. Ja tämän sisaren kohdalla tapahtui tällainen asia. Vielä vähän katselen, ei täällä Pekka Hyttinen ole paikalla. Kuka teistä muistaa Pekka Hyttisen? Tää? Niin on sen entisen morsiimen nimi oli Ylikauppila, mutta Pekka oli Hyttinen. He on mennyt avioon. Vuosi takaperin tämä Aki Hakala, joka eilen ja Sipun häitä kun vietettiin, niin tuli konferenssista ja sanoi, että tämä Pekka Hyttinen tuli konferenssissa uskoon ja he kotimatkalla tullessa kastoivat. Ja sitten heti seuraavana keskiviikkona tuli jo tänne ja kun täällä oli liittymässä ihmisiä seurakuntaan, Pekka tuli myöskin seurakuntaan. Mehän ihmisinä teemme omia johtopäätöksiä ja arvioita siitä, mitä me näemme, mitä me kuulemme. Ja varmaan jokainen tekee omat arvionsa tällaisten asioiden keskellä. Ja minäkin sitten, kun Pekka ja Niina hävisivät, heitä ei näkynyt, ja me sitten menivät Keurulle ja opiskelemme, sielläkään se ei lähtenyt asioita. Sitten heistä ei kuulunut oikeastaan mitään sen jälkeen. Eilen päivällä, kun täällä oli häät, niin tämmöinen nuori, kaunis pariskunta tulee aviopari tänne ja minä katson, että on vähän tuttua tuossa naisessa, mutta en tiedä kuka hän oli. Terveihin kuitenkin, kun hänkin katsoi ja hymyili ja Pekka en tuntenut ollenkaan. Se oli niin täysin muuttunut. Ja mitä ihmeitä Jumala on vuoden aikana Pekan elämässä, heidän yhteisessä elämässä tehnyt. He asuvat nyt Haapamäellä, heillä on oma yritys siellä ja ovat eräällä koululla asuvat ja kaikki asuntoasiat ja vuokra-asiat Jumala on kyllä järjestänyt. Mä olisin toivonut, että Pekka olisi tullut, mutta kun niillä illalla oli häät ja vielä jatkot yön, niin se on sinne uupunut. Mutta sellaiset terveiset Pekalta. Jos vielä muistatte sen Pekan, niin hänelle kuuluu todella hyvä ja hänen vaimolle. Ovat avioituneet sen jälkeen. No niin. No nämä nuoret lauloivat tämmöisen kauniin laulun, jossa oli kaksi hyvin mieleenpainuvaa ajatusta, jotka vielä tuohon kirjasin itsellekin ylös. Isä taivaan, isä suurin, tätä kaupunkia kädelläsi siunaa. Isä taivaan, isä suurin, huntu kasvoiltamme poista. En tiedä, mitä lauluntekijä on ajatellut näillä sanoilla, mitä hän on tähän lauluun pannut, että huntu kasvoiltasi poista. Mutta joskus on vain niin, että on uskallettava rukoilla näinkin, että huntu kasvoiltamme poista, että näkisimme. Torstain rukous- ja paastopäivässä mukana ollessani täällä hiljaisuudessa, kun olimme, tuli sellainen yksi raamatun paikka hyvin voimakkaasti mieleen, ja sitten silloin ajattelin, että minä sunnuntaina yritän tästä asiasta puhua, ja se kuului tällä tavalla. Vanhemman käännöksen mukaan, minulla on nyt tämä uudempi käännös, ja tästä haluan sitten puhua, mutta siinä vanhemmassa käännöksessä tämä ajatus kuuluu näin, että joka pilviä päly ei leikkaa. Se on Saarnaajan kirjan 11 luku ja 4. jae, ja tässä käännöksessä sanotaan tämä sama asia näin, että joka tuulta tarkkaa ei saa kylvetyksi, joka pilviä päly ei ehdi leikata. Kuinka monet ajattelette, tai mitä te ajattelette tällaisesta sanasta kuin päly? Päly ei oikein yksittäisenä sanana paljonkaan sano, mitä se tarkoittaa. Mutta sanottiin näin, että joka pilviä päly ei ehdi leikata. Minä Raamatusta, tietosanakirjasta, tätä ei paljonkaan siihen löytynyt, mutta sitten minä katson tietosanakirjassa, josta käsitellään kaikkia sanoja, niin siellä sanotaan tällä tavalla sitä pälysanasta. Se tarkoittaa levottomuutta, arasti esiintyvää epäluuloisena, pakotietä etsien, salavihkaa ympärilleen, sivulleen, taakseen katsoen. Salavihkaa toisten puuhia ja tekemisiä katsoen. Ja vielä sitten pakotietä etsien ja peloissaan etsien. Joka tuulta tarkkaa ei saa kylvetyksi, joka pilviä päly ei ehdi leikata. Mä ennen kuin jatkan, niin mä kerron Pohjanmaalla kerran yksi. Tällä hetkellä hän on Ähtärin helluntaiseurakunnan vanhimmiston veljeni. Kertoi unensa ja näkynsä, minkä hän näki. Ja se jäi mulle mieleen ja varmasti niille, jotka sen siinä hetkessä kuulivat, kun hän sanoi, että hän näki kauniin viljapellon, joka oli vaalennut leikattavaksi. Mutta leikkuu miehiä ei näkynyt. Ja tämä viljapelto vain oli siinä, ja sitten alkoi tulla lähestyä talviaika, ja tämä viljapelto peittyi lumen alle. Eihän selittänyt sen enempää, eikä kellään ollut siihen selitystä, mitä se tarkoittaa, mutta näinhän se käy. Jos maanviljelijä kesän jälkeen syksyllä näkee viljavainiot, jotka ovat valjenneet leikattavaksi. Jos hän ei itse kykene tai hänellä ei ole leikkuumiehiä ja korjaajia, niin sehän jää sinne. Mutta nyt kun ajattelemme sitä elon leikkuuta, josta me nyt haluamme puhua tänä päivänä, emme puhu vehnäpelloista, emmekä ruispelloista, emmekä kaurapelloista, mutta niistä viljapelloista, niistä ihmisistä, jotka ovat siinä tilassa, että he olisivat valmiita vastaanottamaan evankeliumin, kun vain olisi leikkuu miehiä, ihmisiä, jotka voisi tuoda heille sana. Nyt tämä Pekka, anteeksi, tämä Aki Hakala, joka vuosi sitten johdatti tämän Pekan konferenssin ja siellä uskon teille, oli lähdössä nyt konferenssiin. Hän tapasi tuossa Tapanilan asemalla jossakin Niko-nimisen nuoren miehen. Te olette varmaan täällä nähneetkin ollut aikaisemmin, minä kun tapasin vasta keskiviikkona ensimmäisen kerran. Ja Niko oli jotakin pyytänyt tältä Akilta apua, ja Aki alkoi kertomaan sille, että hän on lähdössä Keuralle konferenssiin, ja pyysi häntä mukaan, että voisiko hän lähteä. Tämä Niko lähti siellä mukaan ja tuli siellä uskoon, ja keskiviikkona iltana täällä kastettiin. On se merkillinen asia, että joku pieni, melkein voisi sanoa, että sattumalta, Raamatussa sanotaan, että sattumalta kulki eräs pappi. Mutta se ei ole sattuma, se on johdatus, että joku alkoi puhumaan tai pyytämään jotakin apua ja Aki uskalti esittää myöskin omalta puoleltaan. Ja näin valmis oli tämä nuori mies tulemaan Jumalan valtakuntaan. Jos me pelkäämme pilviä tai pelkäämme jotakin muuta asiaa, joka estää meitä lähtemästä elon korjuuseen, niin se ei ole meille hyväksi. Raamatussa sananlaskujen kirjassa sanotaan vähän toisessa yhteydessä, mutta se voisi tähänkin yhdistää. Siellä sanotaan 6. luvussa näin, että nuku vielä vähän, ja Turku vielä vähän, niin aika on ohi. Elonleikkuussa, elonkorjuussa on määräajat. Ja jos silloin ei löydy elonkorjaajia, kun aika on kypsä, niin aika menee ohi. Minä en tiedä tarkalleen sanoa, että mitä Jumala haluaa itse kullekin teille sanoa, mutta itse minä olen kokenut tämän asian edessä hyvin voimakkaasti sen, että nyt on tehtävä jotakin. Vaikka me olemme tietysti itse kukin jo tehneet ja evankeliumia vieneet eteenpäin, mutta jotakin vielä on tehtävä tai on vielä tekemättä ja meidän täytyy se työ suorittaa, jonka Jumala on antanut meidän käsimme tai avannut meidän eteemme. Emme voi enää ajatella, että Jumala, jos avaisit vielä jonkun oven. Jumala on avannut kaikki mahdollisuudet nyt lähestyä ihmisiä tässä Malmin alueella. Ja me voimme vain ainoastaan tehdä sen, mikä meille on nyt avattu. Hesekielen kirjassa sanottiin tällainen sana, joka on vakava varoitus myöskin meillekin, että me sanotaan Israelin kansalle, että heidän silmänsä pälylivät heidän isiensä kivijumalien perään. Emme halua sinne päin perääntyä ja emme halua sinne päin lähteä, mutta me haluamme mennä eteenpäin ja pälyillä tai etsiä sitä, mitä Jumala on meille antamassa. Kun tänä vuonna kuuntelin tätä nuorisokokousta, jossa Mika Yrjölä saarnasi, niin siinä tämä Mira Kariluoto, joka johti tätä kokousta, en muista missä maassa tämä oli, mutta kuitenkin hän sanoi, että siinä maassa, tai hän sanoi, kysyi tämmöinen, että mikä on suurin rikos? Jos tähän ei mitään muuta sanota, kun kysyttäisiin, mikä on suurin rikos, niin siihen voisi olla monenlaista vastausta myöskin tässä meidän joukossa. Mutta tuo Mira sanoi, että kun en muista sitä maata, mistä tämä oli, mutta hän sanoi, että se, että olet löytänyt vettä, mutta et kerro siitä kenellekään, se on suuri rikos. Ajatellaanpas nyt me ihan tätä Jumalan valtakunnan asiaa, evankeliumia. Jos olemme löytäneet vettä, olemme löytäneet lähteen ja sulkisimme tämän, kätkisimme tämän tiedon, niin se olisi suurin rikos. Sen takia me emme halua olla niitä ihmisiä, jotka tähän osallistumme tällaiseen asiaan, mutta haluamme rohkeasti lähteä liikenteeseen ja tekemään niitä asioita, jotka Jumala meidän käsimme uskoo. Minä muutamia raamatun paikkoja otan, että me ymmärtäisimme myös, että tämä evankeliumin työ on vaivan näkemistä, joskus jopa kärsimistä. Toinen Timoteus-kirje, toinen luku ja kolmas jae, jossa Paavalin kirjoittaa nuorelle Timoteukselle näin. Kärsi sinäkin vaivaa, niin kuin Kristuksen Jeesuksen kelpo sotilas. Vanhempi käännös on näin, että kärsi vaivaa niin kuin ainakin Jeesuksen Kristuksen sotamies. Ja toinen sanoo, että kelpo sotilas. Kärsi sinäkin vaivaa. Ja tässä edellisessä luvussa, ensimmäisessä luvussa, jakeessa 7 ja 8, sanotaan, eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme, äläkä häpeä minua, jonka olet hänen takiansa, joka olen hänen takiansa vangittuna. Vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi, siihen saat voimaa Jumalalta. Ei tarvitse ajatella, että me joutuisimme omien voimiemme varassa tekemään, koska Raamattu sanoo, että me saamme voimaa Jumalalta silloin, kun me teemme ja kärsimme evankeliumin takia. Ja neljännestä luvusta toinen Timoteus-kirje, vielä luen sieltä 3., 4. ja 5. jakeen. Edelleen Paavali kirjoittaa näin. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan tarmuja. Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumi ja hoida virkasi tehtävät. Meillä Suomessa ei niinkään paljon ole tällaista varmasti, jotta me ainakaan monia ihmisiä, kristittyjä, kovastikaan vielä vainottaisi, mutta on ihmisiä, joita ahdistetaan monella tavalla, joutuvat monenlaisten ulkoisten paineiden alla tekemään työtä, mutta se ei ole heitä ollenkaan lannistanut, päinvastoin. Tällaiset asiat ovat antaneet heille sellaista rohkeutta, kun he ovat nähneet, mitä Jumala tekee. Nyt kun olimme silloin, kun loma alkoi kesäkuun alussa, niin silloin kun me lähdimme täältä ryhmänä tuonne Etelä-Venäjälle, Pohjois-Ossetian ja Vladikavkazin kaupunkiin, joka on suurin piirtein sama kokoinen kuin Helsinki, yli 400 000 ihmistä siinä kaupungissa. Ja menimme tuohon kaupunkiin tiistaina ja tiistai-illasta lähtien meillä sunnuntai-iltaan oli noin 15 eri tilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus oli vain ainoastaan miehille. No siellä ei miehet enää tehnyt parannusta tiedeksi. Kaikki oli uskossa, eikä me kyselty. Mutta kaikissa muissa tilaisuuksissa ihmisiä tulee esille etsimään pelastusta. Silloin mä ajattelin, että kun Jumala alkaa pelastamaan ihmisiä, silloin mulle nousi muutamia ajatuksia, joista haluan nyt sanoa myöskin meille. Ihan ajateltavaksi ja rukoiltavaksi, että miten me voisimme, jos ja kun aika tässä maassa tulee, jolloin käy samalla tavalla kuin siinä kaupungissa meidänkin vieraillessa ja monia tapahtumia, mitä heillä on ollut paljon suurempiakin asioita. 30 ihmistä tulee alttarille ensimmäistä kertaa haluakseen antaa elämänsä Herralle. Toisena päivänä heitä tulee yli 70. 2 päivää yli 100 ihmistä on ensimmäistä kertaa etsimässä Jumalaa. Kun mä tulin tänne kotimaahan ja kotiin, niin mä rupesin miettimään, mitä me sanoisimme, kun tänne marssisi tällainen joukko 2 päivänä, jotka haluaa antaa elämässä Herran. Ei se ole, kuulkaa, poissuljettu, se on mahdollista. Kun luin kesälomalla erästä kirjaa esirukoilijasta, niin hän kertoi muun muassa tällaista, sitä on monta kertaa minäkin sanonut sitä herätyksestä, mikä oli Felsin maassa vuonna 1904. Tuossa kirjassa kerrot, että pienessä ajassa tuo koko maa oli tulessa, kun Jumala antoi herätyksen. Jokainen seurakunta koki perinpohjaisen muutoksen. Pyhä henki sai ihmiset valtaansa. Pyhän hengen läsnäolo tunnistettiin ja hänen voimansa ymmärrettiin. Mutta usein piti rukoilla ensin, että siunauksen esteet poistettaisiin. Tottelemattomuus ja anteeksi antamaton sydän olivat 2 syntiä, joihin pyhä henki jatkuvasti puuttui tuona herätyksen aikana. Kuuliaisuus hengen kehoituksille ja vapaus todistaa Kristuksesta toivat siunauksen. Heillä oli vain 1 ongelma. 1000 ihmisiä tuli seurakuntiin. Oli 1 ongelma. Ja ongelma oli se, että nyt olikin niin, että hoidettavia oli enemmän kuin hoitajia. Vasta uskoon tulleita oli paljon enemmän kuin niitä, jotka olivat jo olleet uskossa pitempään. Ja sanotaan, että opettamisen tarve tuli suureksi tuossa pienessä hetkessä. Mutta Jumala kuitenkin, kun näkee ja hänen työnsä on kysymyksessä, niin sanotaan, että näistä nuorista uskoon tulleista tuli toinen toistensa sieluhoitajia. Mutta näitä ajatellessa ja miettiessäni niin tulee sellainen olo, että entä kun meillekin tulee sellainen aika tähän maahan. Elovainiot ovat valjenneet leikattaviksi. Ilmestyskirjassa 14. luku, siellä on jae. Sitten näin tämän. Oli valkoinen pilvi, ja pilven päällä istui joku ihmisen kaltainen, jolla oli päässään kultainen seppeli ja kädessään terävä sirppi. Temppelistä tuli toinen enkeli, joka kovalla äänellä huusi pilven päällä istuvalle, pane sirppisi työhön ja leikkaa. Nyt on sadon korjuun aika, maan sato on kypsynyt korjattavaksi. Silloin se, joka istui pilvellä, heitti sirppinsä maan päälle, ja niin korjattiin maan sato. On ihana olla katsella elovainiota, kun ne ovat leikattavassa kunnossa, ja ihailla niitä. Mutta vielä ihanampaa on olla sirppi kädessä leikkaamassa Jumalan elopellolla sitä viljaa, joka on kypsynyt. Kun Ruut poimi tähkäpäitä Boan pellolla, niin Boas sanoi tälle Ruutille tällä tavalla. Pidä silmällä, millä pellolla leikataan, ja kulje heidän jäljessään. Tarvittiin niitäkin, sitäkin ihmistä, joka keräsi ne tähkäpäät, jotka oli siellä leikkuumiesten jäljiltä jääneet. Meitä ei ketään Jumala halua ohittaa, ei tänään eikä tulevaisuudessakaan. Pieni asia, pieni sana, pieni kysymys, pieni tervehtiminen voi jollekin ihmisellä olla melkein kuin avain Jumalan valtakuntaan sisälle tulemiseen. Kukaan ei ole niin vähäpätöinen, etteikö Jumala voisi uskoa sinulle sanan niin, että voit sen kertoa ihmisille, että ihminen pääsee pelastumaan. Tuosta Velsin herätyksen ajasta vielä jäi sanomatta, kun tämä herätys tuli, monta kertaa oli herätys tullut jonkun ihmisen kautta, joku ihminen oli siinä esillä, mutta sanotaan Velsin herätyksestä, se tuli seurakunnan kautta, se toimi seurakunnan kautta. Ja tuon seurakunnan iskulauseena oli silloin herätyksen aikana tämä, että taivuta seurakunta ja pelasta maailma. Heidän ainut näkynsä oli, mitä varten he tekevät työtä, oli ihmisten pelastaminen. Se oli yksi ainut päämäärä. Ja se on annettu myöskin seurakunnalle, tämän ajan seurakunnalle, pelasta ihminen, joka on hukkumaisillaan. Pelasta se ihminen, jonka voit vielä pelastaa. Matteuksen evankeliumissa, sen 9. luvussa, kolmaskymmeneskuudes jae sen luvun loppuun. Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimentavailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herra, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Jeesuksen valtasin sääli, kun hän näki, missä tilanteessa ihmiset ovat näännyksissä, ja ovat heitteillä. Voisi sanoa, että aivan kuin Jeesus olisi katselemassa tänä päivänä tämänkin maan ihmisten elämää. He ovat nääntyneinä, monet ovat heitteillä, ovat niin uupuneita, epätoivoa täynnä. Kyllä tuollakin, missä me olimme Lanikaskevin kaupungissa, kyllä sielläkin meille kerrottiin, miten ihmiset ovat epätoivoa täynnä. Monet ihmiset sielläkin ovat päättäneet päivänsä oman käden kautta. Ei ole toivoa. Kaiken sen, mitä tässä maailmassa näyttää olevan rahan ja kaiken sen loiston perään lähteneet ihmiset, jotka ovat tavoitelleet sieltä onne, ovat tulleet siihen pisteen. He ovat joutuneet, ajautuneet suuriin ahdistuksiin ja vaikeuksiin. Ja kun ei ole mitään toivoa enää ollut, niin sitten on tehty epätoivoisia päätöksiä. Mutta Jumala on katsonut tuon kansan puoleen, tuon kaupungin puoleen. Ja he odottavat, että Jumala tulee vielä antamaan voimakkaan herätyksen tuohon kaupunkiin, vaikka siellä tänäkin päivänä on. Tuossa matkalla, kun kävimme myöskin siellä Beslan kaupungissa, joka on 20 kilometriä siitä Ladikauskasin kaupungista, jossa tämä koulukaappaus silloin oli. Me kävimme siellä paikan päällä, me näimme, mitä siellä oli tapahtunut. Ihmisiä ei ollut, mutta se oli ihan hirvittävä, järkyttävä se tilanne. Vähän suurempi sali kuin tämä. Siellä 1000 ihmistä on koolla. Yhtäkkiä tulee tämmöinen kaappaus. 3 vuorokautta he ovat siellä. Ei vettä, ei leipää, ei mihinkään, ette lähe. Joku lähtee karkuun, niin hänet ammutaan heti. Ja ne ruumiit ovat siellä heidän keskellään 3 vuorokautta. Siellä oli nämä uskovat kerääntyneet sitten pastorit 3 vuorokautta. He rukoilivat siellä yötä päivää siellä ympäristössä ja huusivat Jumalan puoleen. No toki Jumala kuuli varmasti rukoukset. Mutta kun paha oli saanut sellaisen yliotteen ja vallan, ja niin tapahtui, että siellä kuoli 330 ihmistä. Kaikkien heidän kuvat oli siellä, kasvokuvat oli nähtävänä, me kiersimme, ja siellä ihmiset vuosia sen jälkeen tulevat, kiertävät hiljaa, katselevat niitä. Ei voi kertoa sitä, mitä siellä kokee. Ajattelen, että nyt jotakin tapahtuu sitten, joka panee heidät huutamaan Jumalan puoleen, mutta ihminen on ihminen. Se oli onni, että se ei lähtenyt millään tavalla leviämään se, että se säilyi sillä tavalla, mutta meille kerrottiin näin, että sitten kun heille annettiin näille perheille, jotka olivat menettäneet omaisia, jotka jäivät sitten henkiin, jotka olivat seurakunnassa. Annettiin rahaa. Minä en tiedä, miten paljon heille on annettu, mutta annettiin rahaa. Niin nämä ystävät sanoivat, että sitten he jättivät seurakunnan. Se tuntui ihan käsittämättömänä, miten voi jättää seurakunnan, mutta kun he saivat jotakin sellaista näkyvää apua, niin sitten olikin tärkeämpi se, mitä oli saatu. Raha kuin Jumala. No toki nyt tämä helluntai-seurakunnan pastori, jonka me tapasimme ja olimme samassa kokouksessa, kertoi, että nyt on alkanut siinä kaupungissa ihmisiä tulemaan uskoon. Ja sanoi, että Jumala on nyt näyttänyt, että hän haluaa pelastaa siellä ihmisiä. Siellä on noin 38 000 ihmistä siinä Beslan kaupungissa. Mutta sen me tiedämme, että raha ei pelasta niitäkään, jotka ovat jättäneet seurakunnan. Mutta he odottavat, että ne palavat takaisin. Mä en pysty sitä sillä tavalla kertomaan, mitä mä haluaisin. Ystävät, lähdetään kerran vielä liikkeelle, ihan Jeesuksen nimessä. Lähdetään niiden ihmisten luokse, jotka nyt tarvitsevat elävää vettä. ettei tämä, mitä tänä aamuna minäkin kuulin ja te olette kuulleet konferenssi, ketkä olitte, suuri rikos on se, että jos meillä on vettä, niin emmekä kerro sitä toisille. Me haluamme kertoa, me haluamme viedä evankeliumi niille ihmisille, jotka tänä päivänä täällä kaupungissa kulkevat ilman toivoa. Kun olimme tuon Eeva ja Veikon luona alkuviikosta ja Eeva kertoi Järvenpäässä, kun siellä oli tämä puistobluusi ja heillä teltta siellä. Miten nuoret tulivat heiltä kyselemään sen telttaan. Se vain osoittaa, että tässä maassa on olemassa nuoria ihmisiä, on vanhempia, keski-ikäisiä, kaikenlaisia ihmisiä, jotka nyt ovat kiinnostuneita. Ovat, voi sanoa, niin kuin tässä on näitä Raamatun paikkoja luettu, että ovat kypsyneet leikattaviksi. Ja teille, joille Jumala on antanut, onko se sirppi tai vähän isompikin viikate, niin ei muuta kuin leikkaamaan. Nuoret, teillä on avaimet nuorten elämään. Meillä ehkä vanhoilla ei enää sitä ole sillä tavalla kykyä lähestyä nuoria, kun te nuoret osaatte. Mutta meillä on taas sitten oman ikäisemme kanssa. Mutta nyt on tullut se aika. Tullut aika, jolloin on pantava itsemme likoon. Erään kerran kuulee tämmöisen Jumalan mies tällaisen ihmeellisen sana, apostolien tekojen 16. luku. Paavali näki yöllä näen ja Makedoniasta mies seisoo hänen edessään. Ja pyytää, tule meren yli tänne Makedonia ja auta meitä. Jotakin oli ylitettävä. Paavalilla oli ylitettävänä meri. Mutta meillä ei aina tarvitse olla, että pitäisi merten taakse mennä. Mutta on joku pienikin asia voi olla. Mutta joku siellä huutaa meillekin, tai joku odottaa meitä. Joku on ehkä näkynyt sinunkin elämäsi kohdalla, joka sanoo, että tulee yli ja auta minua. Jos ystävä sinulle Jumala on puhunut tai joku ihminen on kutsunut sinua tulemaan luokseen, mene. Vie hänelle terveiset taivaasta. Vie terveiset Jeesukselta, joka on tullut kaikkia ihmisiä varten. Paavali kirjoittaa korinttolaiskirjeen 15. luvun viimeinen jae. Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä rakkaat veljeni ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Kun tällaisessa iässä, kun minäkin olen joskus vain ajattelin että menneitä vanhoja asioita, joskus niistä tulee sellaisia asioita mieleen, jotka aivan kuin uudelleen sytyttää jotakin sisimmässä. Tässä loman aikana tuli vain jo vuosia ja vuosikymmeniä taaksepäin, kun olimme Ähtärissä silloin ensimmäisellä jaksolla. Ja silloin ihmisiä tuli seurakuntaan, ihmisiä tuli uskoon. Ja mä mietin, että miten ne tuli sinne. No, nehän tuli, kun Jumala pelasti. Eihän siinä meillä ollut mitään pelastukseen, mutta oli meillä se asia, mitä meidän piti tehdä, joka mulle tuli mieleen, että silloin meni kesät, ei mennyt lomaillessa. Mä muistan yksikin kesä, me 10 viikkoa pidettiin tältä kokoukseen yhteen meno. Mutta ihmisiä tuli uskoa, ihmisiä tuli seurakuntaa. Silloin mulle tuli, että tämä Jumalan valtakunnan työ ei ole vain lepoa tässä mielessä. Se on lepoa Herrassa, että me olemme uskossa, mutta se on työtä. Vaivan näkemistä työtä se on. Ja jos me itsemme uskallamme panna Herran alttarille kysymättä, Herra, mitä sinä tahdot ja lähteä liikkeelle. Mä uskon, että Jumala antaa suuren sadon myöskin meidän elämämme, meidän seurakuntamme. Ja uskon siitä kaikista huolimatta, että me näemme vielä paljon, paljon hyvää. Emme ole sitä nähneetkään vielä, mitä Jumala tulee antamaan tämänkin seurakunnan keskelle ja tämän paikkakunnan kohdalla. Ja siksi me työtä teemme ja vaivaa näemme. Ja me uskomme Jumala. Minäkin olen kuullut paljon herätyksistä, olen minäkin itsekin olen puhunut ja olen kuullut, että joskus sanoo, että kyllä ne puhua osaa herätyksistä, mutta kun näkisi joskus herätyksen. Mutta minä sanon, minä näen ja me näemme sen. Jos ystävä sinä vielä tänään epäilet, niin epäile ihan rauhassa. Mutta kun aika tulee, niin älä enää sitten epäile, tule työhön mukaan, sillä Herra tarvitsee kaikkia. Me rukoilemme edelleen ja me rukoilemme sitä, että Jumala saa vallata meidät pyhähenkensä voimalla ja tulella, että me olemme levittämässä taivaan tulta. Torstain päivän rukoushetket ovat olleet yksi sellainen oikeastaan siunaus koko tämän kevään ja kesän ajan, mitä olemme olleet. Ja uskomme, että Jumala tulee yhä enemmän ja voimallisemmin siunaamaan myöskin tätä työtä. Rukous ja rukous ja rukous. Te, jotka ette pääse tänne, niin muistakaa rukoilla. Rukoilla. Pyytäkää Jumalalta suuria. Pyytäkää Jumalalta sieluja. Nyt kun tuolla on tuo taulu tuolla etesaulassa, joku laittanut tämän Reinhard Bonnken juliste, jossa sanottiin, että on miljoona ihmistä koolla. Mulle tuli heti mieleen, kun hän 94 oli Seinäjoella, kun hän kertoi sen erään näyn, minkä hän oli nähnyt, että joku tuli hänen luoksensa, joku nainen, näkyi ei ollut silloin, kun se, joku nainen tuli hänen luoksensa ja tarjosi hänelle miljoonia, että Reinhard ruvetaan tekemään yhdessä työtä, Jumalan valtakunnan työtä. Ja kyllä Reinhard Bonnke sanoi, että raha olisi tarvittu silloin ja hyvin. Mutta hän sanoi tälle naiselle, että rukoilee, hän haluaa rukoilla Jumalaa ensin, että onko tämä, kun hän rukoili Jumalaa, niin Jumala näytti hänelle näin, että oli joku suuri rokotiili odottamassa suu auki saavuttaakseen. Hän meni tälle naiselle kertomaan, että Jumala ei ole tarkoittanut, että me teemme yhdessä. Sinä voit jonkun toisen kanssa tehdä työtä, mutta ei. Mutta sitten hän Reinhard sanoi, että minä rukoilen, että Jumala anna minulle miljoona sielua. Ja kun mä tuon kuvan näin, ja joku sanoi, että siinä on miljoona ihmistä koolla, mä ajattelin, että Jumala vastaa rukouksiin. Kun uskallamme pyytää muutamia ihmisiä uskoon. Anwar Patli kertoi, kun olimme torstaina täällä Sudanin herätystä, he lähtivät kaduille, toreille, niin ihmiset pyysi muutama, kahta, kolmea ihmistä. Ja Jumala alkoi pelastaa, Jumala alkoi tuomaan. Ruvetaan mekin pyytämään Jumalalta. Jos ei uskalleta miljoonia pyytää, niin pyydetään yhtä kahta ihmistä. Rukoillaan sitä, että Herra alkaa tuomaan ihmisiä, koska Jumala vastaa rukouksi. Ne tuntemattomat ja tutut ihmiset, jotka me tapaamme tuolla, rukoilemme, että Jumala tuo heitä seurakuntaan, pelasta heitä. Elonkorjuun aika on tullut. Vielä yhdymme yhdessä rukoilemaan ja siunataan oikein. Niitä ihmisiä, jotka lähtevät kaduille, jotka kulkevat kaduille ja kertovat ihmisille. Koska tännehän ei ainakaan vielä kaikki tule. Voihan se olla jonakin päivänä, että täälläkin on suuret joukot ihmisiä, mutta tänä päivänä kun ei ole, niin meillä on mahdollisuus kaduilla. Ja nyt ensi lauantaina, kun me lähdemme, niin muistakaa rukouksista, että Jumala siunaisi meidän toritapahtumamme nyt tulevan tämän alkaneen kesän aikana. Herra, me rukoilemme niin kuin itse opetit, rukoilkaa Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehen Elon korjuuseen. Herra, kun me katselemme maailman ihmisten elämää ja oman kansamme elämää ja tämän oman paikkakuntamme ihmisten elämää, me näemme, että ihmiset ovat turvattomia, levottomia. Heillä ei ole päämäärää, minne he menevät. Mutta Jeesus, kun sinä tämän rukoustehtävän annoit omillesi. Me haluamme yhtyä tähän rukoukseen. Lähetä sinä työmiehen elonkorjuuseen. Nyt kun sato on kypsynyt ja leikkuun aika on tullut, Herra, anna ihmisten käsiin, palvelijoiden käsiin sirpeä, jolla voidaan eloa korjata. Ja Jumala, me kiitämme, ettei meidän tarvitse olla vain kaukaa katselevia ja pälyileviä ihmisiä. Me haluamme olla mukana, lähteä liikkeelle, Herra, niillä varustuksilla, jotka olet meille antanut. Ja kun Jumala sinä sanoi, että sinä annat meille voiman, niin me tiedämme, että se on totta ja se pitää paikkansa. Ja sinä et jätä meitä voimattomaksi. Jeesus siunaa tänä päivänä meitä, jotka tässä huoneessa olemme. Että me voisimme nähdä oman elämämme kautta monien ihmisten löytävän sinun luoksesi. Herra, siunaa nuoria, siunaa näitä nuoria, jotka tänä päivänä täällä koolla. kun he liikkuvat ja kulkevat nuorten keskuudessa, niin Jumala anna heille sanoja sinun sydämeltä, jotka he voivat välittää toisille nuorille, jotka tulevat uskoon. Ja Herra, siunaa koko maatamme ja kansaamme, niin että vielä saamme nähdä Jumalan tuulten puhaltavan tämän kansan keskellä, ja vielä seurakuntien uudistuvan ja muuttuvan täydellisesti Herran Jeesuksen nimessä. Amen.